America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28-sentyabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir
va men Shohrux Hamro. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida tinglashingiz mumkin.
Bugun Suriyaning Halab shahri uchun qonli janglar.
Isroil bosh vaziri Eron yadro quroli yaratishini kutib o'tirmaylik desa, Islomiy Respublika javob qaytaramiz deydi.
We know that there are about 400 women and girls who are in prison for either the accusation of running away or of zina.
Afg'onistonda xotin-qizlar huquqlari himoyasi o'tgan 10 yillikda ancha oshdi, lekin
Our government is not supposed to take sides. In religious disputes. But the very idea that we would start to say
Dunyoda norozilik namoyishlariga turtki bergan islomni mayna qiluvchi film va so'z erkinligi atrofida bahslar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq markazida qamoqxona hujumga uchrab, 10 soqchi va 2 mahbus halok bo'lgan. O'nlab mahbus qochgan. Salohiddin viloyati rasmiylarining aytishicha, kecha tunda qurollangan kishilar Tikrit shahridagi turmaga hamla qilib, askarlarni urib, qurolni tortib olgan. Bir necha soatlik otishmadan keyin rasmiylar binoda nazoratni yana qo'lga olgan. Faollar so'zlariga ko'ra, Suriya armiyasi va isyonchilar Halab shahri ustida qattiq olishyapti. Bugungi janglar, dedi guvohlar, o'tgan yili qo'zg'olon boshlanganidan beri eng qonlisi. Britaniyada asoslangan huquq tashkilotining bildirishicha, Daro, Hamo va poytaxt Damashqda ham prezident Bashar al-Asad tarafdorlari va muxolifat to'qnashgan. Bugun Suriyaning do'stlari nomli guruh Nyu-Yorkda majlis qilib, oppozitsiya boshini qo'shish, insonparvarlik yordami va Assadga bosimni oshirish borasida fikr almashadi. Amerika davlat kotibasi Hillary Clinton mezbonlik qiladigan anjumanda 20 dan ziyod davlatlardan vazirlar va Suriya muxolifati vakillari ishtirok etadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu BMT bosh assambleyasida Eron yadro quroli yaratishini kutib o'tirmaylik deya bong urgach, Islomiy Respublika har qanday hujumga qaqshatqich javob qaytarishini bildiryapti. Eronning BMTdagi elchisi Eshag'al Habib deydiki, Netanyahuning oliy minbardan turib qilgan bayonotlari mutlaqo asossiz. Shohrux.
Nasiba assambleya doirasida 6 mamlakat, AQSh, Rossiya, Xitoy, Britaniya, Fransiya va Germaniya diplomatlari Eron yadro dasturini muhokama qildi. Barcha savollarga Tehrondan javob olish borasida blok yakdil pozitsiyada ekani qayd etilmoqda. Kuni kecha Fors ko'rfazida AQSh va yana 30 davlat tarixdagi eng yirik harbiy mashqlarni yakunladi. Neft savdosi uchun strategik hisoblangan Xormuz bo'g'ozi shu yerda joylashgan. Savdo yo'llarini minalashtirib, kemalar qatnovini to'xtatishga ahd qilgan Eronga bu mashqlar ogohlantirish deya baholanmoqda. Jahon ahlini Eron yadro dasturiga qarshi qat'iy turishga chorlayotgan Isroil ham o'z mashg'ulotlarini o'tkazib, harbiy salohiyatini namoyish etdi. Islom Respublikasi deydi bosh vazir Netanyahu, bir necha oy ichida o'z maqsadiga erishishi mumkin.
Shockingly, some people have begun to peddle the absurd notion that a nuclear-armed Iran would actually stabilize the Middle
East. Iron yadro quroliga ega bo'lsa, yaqin sharq tinchib qoladi degan bema'ni gaplar ba'zida quloqqa chalinyapti. Al-Qoidaga qurol tutqazib qo'yib, dunyo tinchini kafolatlaymiz deish bilan barobar bu, deydi vazir. BMT bosh assambleyasida Iron prezidenti Mahmud Ahmadinejod ham nutq so'zladi.
ما اصولا حرفای سهیونیست ها در تهدید ایران رو جدی نمیگیریم گرچه ما ایران هستیم بالاخره
اونین تاکیدلاشچه سیانیستلرنینگ اوروش دغدغاسینی ایران جدی قبول قلمایدی بیزدیک بویوک دولت اوزینی حمایه قیلیشگه قادر دیدی احمدی نژاد AQSh shu kunlarda Fors ko'rfazida harbiy salohiyatini oshirmoqda qiruvchi samolyotlarni tashuvchi bahaybat kemalar safarbar etilgan
Make no mistake a nuclear armed Iran is not a challenge that can be contained it would threaten the elimination of Israel
Diplomatiyaga urg'u berib kelayotgan prezident Barak Obama Iron ommaviy qirg'in qurolini qo'lga kiritishini ham Isroil ham Fors ko'rfazi davlatlari ham global iqtisodiyot uchun xavf deya baholaydi Eronga qo'yilgan sanksiyalar sirtmog'i taranglashib borayotgan bo'lsa-da, Islomiy Respublika uran boyitishda davom etyapti. Isroil harbiy choraga turtki beradigan shartlarni hozirdan belgilab olishni talab qilmoqda. Tahlilchilar nazarida esa shart qo'yish bilan ish bitmaydi. Muzokaralarni oldinga siljitish uchun keng qamrovli yana bir kelishuv bilan chiqish darkor. Shunda G'arb barcha diplomatik imkoniyatlarni ishga solgan bo'ladi.
The key to effective coercive diplomacy is offering a way out, but also making it very clear if you don't take the way out.
Prezident sobiq maslahatchisi Denis Ross deydiki, masalani hal qilishning eng effektiv yo'li Eronga yechimlarni taklif etishdir. Agar ko'nmasa, oqibatlarini ham uqtirib qo'ymoq lozim deydi u.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qo'shma Shtatlar xavfsizlikni ko'zlab Liviyadagi elchixonasidan bir necha xodimini ko'chirmoqda. Bu vaqtincha chora va ular kelasi hafta poytaxt Tripoliga qaytishi mumkin dedi rasmiylar. Necha kishi qayerga ketishi haqida ular sukutda. Oy boshida eslatib o'tamiz, Sharqdagi Benghazi shahrida AQSh vakolatxonasi hujumga uchrab, amerikalik 4 diplomat, jumladan elchi Christopher Stevens o'ldirilgan edi. Qo'shma Shtatlarda ishlangan va islomni mazah qiluvchi film namoyishlarga va qon to'kilishiga turtki bergan edi.
I think it pretty clearly it was a terrorist attack is because a group of terrorists
Amerika mudofaa vaziri Leon Panetta fikriga ko'ra, Benghazidagi g'alayon terrorchilar qilmishi ekani shubhasiz. Tergov davom etmoqda va qaysi guruh haqida gap ketayotgani, Al-Qoidaga aloqasi bor yo'qligi endi ayon bo'ladi, dedi Panetta. Liviya bosh vaziri etib tanlangan Mustafa Abu Shagur so'zlariga qaraganda ham tergov oldinga siljayapti. Bu ishni kim qilgani haqida gapirishga erta lekin hali. Liviya va Amerika masala ustida birga ishlayapti, dedi bosh vazir. Kuni kecha davlat kotibasi Hillary Clinton Benghazidagi hujumni Al-Qoida bilan bog'lagan edi.
Now with a larger safe haven and increased freedom to maneuver, terrorists are seeking to extend their reach and their networks in multiple directions.
Clintonning aytishicha, guruhga aloqador Islomiy Mag'rib tashkiloti Afrika shimolida o'rnashib olib, Liviya kabi davlatlarda ekstremizm va terrorizmni qo'llab-quvvatlayapti. Liviya rahbari Muhammad al-Magarif ham Amerika vakolatxonasiga hamlani oldindan rejalangan terror xuruji deya ta'riflagan edi. AQSh federal sudi musulmon dunyosida qonli namoyishlarga to'tki bergan islom nishonga olingan film prodyuserini ushlashni buyurgan. Sudya Susan Sigalning aytishicha, Nakula Basili Nakula 2010-yilda moliyaviy qalloblik aybi bilan qamalib, so'ng muddatidan oldin qo'yib yuborilgan. Unga 5 yil davomida internetdan foydalanish man etilgan. Biroq 55 yoshli Nakula bu shartni buzgani, uni kuzatgan ofitserga yolg'on gapirgani uchun yana hibsga olinadi. Nakula begunoh musulmonlar filmi rejissyori ekani aytilmoqda. U ishlagan film qator davlatlarda norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. Amerika diplomatik idoralari, maktab va bizneslari hujumga uchradi. Qo'shma Shtatlarda prezidentlikka da'vogar respublikachi Arbob Mitt Romni va demokrat rahbar Barak Obama kecha Virginiya shtatida saylovchilar e'tibori uchun kurashib, iqtisodiyot bobida bahslashib oldi. Qo'shma Shtatlarda ko'proq ish o'rinlari yaratib, Amerika mahsuloti eksportini oshirmoqchiman, dedi Barak Obama.
They don't say how you'd pay for $5 trillion in tax cuts that are skewed towards the wealthy. Without raising taxes on middle class families.
Prezidentning aytishicha, xalqning qoq yarmini boqimandagi chiqargan odam davlatni boshqara olmaydi. Obama shu tariqa Mitt Romnining bahorda qilgan chiqishiga Amerika aholisining 47% soliq to'lamasdan hukumat bo'yniga osilib olgan degan gaplarga ishora qilyapti. Romnining homiylar bilan o'tgan uchrashuvi yashirin tarzda tasmaga tushirilib, yaqinda internetda paydo bo'lgan edi. Shundan beri respublikachi bot-bot tanqidga uchrab keladi.
His plan cuts the military. His plan asks for another stimulus. How'd that last one work, by the way? His plan calls for government being able to invest in winners and losers.
Mitt Romni kecha Virginiyada saylovchilar bilan ko'rishib, prezident bo'lsam, byudjetni tartibga solaman, kichik bizneslar uchun qulay muhit yarataman, deya va'da berdi. U Barak Obamani Amerika bizneslarini himoya qila olmayotganlikda, Xitoyda AQSh intellektual mulkini o'g'irlash hollariga chek qo'ya olmayotganlikda ayblab tanqid qildi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir va hamkasbim Shohrux Hamro. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Internetda esa amerikaovoz.com yoki amerikaovoz.org saytida. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davomida Afg'onistonda xotin-qizlar mavqei va ularning huquqlari himoyasi bobida o'zgarish bor, lekin musulmon dunyosini oyoqqa turg'izgan film va so'z erkinligi. Nyu-York shahri metro bekatlarida Isroil va Islomga oid siyosiy plakatlar atrofida bahslar. Shu to'lqinda qoling.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistonda xotin-qizlar mavqei va ularning huquqlari himoyasi o'tgan 10 yillikdan ancha oshdi, ammo bu borada jiddiyroq, dadilroq harakat qilish kerak deganlar ko'p. Na Buxoriy manba hikoya qiladi.
Afg'onistonda ayollarning manfaati uchun baralla gapirayotganlar ko'p. Ulardan biri Adliya vaziri Habibulla G'olib. Zo'ravonlikka bardosh bera olmay uyidan qochib ketayotgan xotin-qizlar jinoyatchi emas, deydi u. Aksariyat hollarda ayollar bunday harakati uchun jazolanadi, sharmanda qilinadi. Oilasini tashlab ketgan juvonlar axloqsiz deya tamg'alanadi va qamaladi.
Now that the government has decided this, they need to take the next step, which is to actually release the women who are in prison.
Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkilotining Afg'onistondagi bosh tadqiqotchisi Hezer Bar dediki, hukumat ayol huquqini qog'oz yoki so'zda emas, amalda himoya qilish kerak.
Stop police from arresting women, prosecutors from prosecuting women and judges from
uyidan qochgani uchun qamoqda saqlanayotgan ayollarni ozod etsin. Politsiyaga bunday ayollarni hibsga olmaslikni buyursin. Prokurorlarga zo'ravonlikdan qochgan ayollarga qarshi jinoiy ish qo'zg'atmaslik va ularni axloqsizlikda ablamaslikni buyursin, dedi Hazir Bar. Yaqinda Adliya vaziri Habibulla G'olib, shuningdek, xotin-qizlar masalalari bo'yicha vaziri Hasanbonu G'azanfar va ichki ishlar vaziri muovini Boz Muhammad Yarmand bergan ijobiy bayonotlar jiddiy o'zgarishdan darak beradi. Uyidan bosh olib ketgan va buning uchun ozodlikdan mahrum etilgan yuzlab ayollar uchun rasmiylarning so'zlari katta ahamiyatga ega, deydi Hazir Bar.
So I think that the government needs to do a careful review of all of these cases to identify which women are there only because they've been accused of running away.
Uyidan qochgan va zinoda ayblangan xotin-qizlarning hammasi axloqsiz deb qamaladi. Bu ishlar qayta ko'rilib, begunoh insonlar ozod etilishi lozim, dedi huquq himoyachisi. Tashkilotning mart oyida chiqqan hisobotiga ko'ra, Afg'oniston qamoqxonalarida 700 ayol mahbus bor. Ulardan qariyb 70%, ya'ni 500 nafarga yaqini oiladagi zo'ravonlik yoki majburiy nikohdan qochgani uchun ozodlikdan mahrum etilgan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
So'z erkinligi Amerikada konstitutsiya bilan kafolatlangan. Davlat bu huquqni cheklovchi biror qonun qabul qilishi mumkin emas. Ammo har qanday huquq kabi so'z va fikr erkinligining ham chegarasi bo'lishi kerak deb hisoblovchilar bor. Internetda musulmonlarni tahqirlovchi film chiqqach, bu mavzu atrofida bahslar yanada kuchaydi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
A peaceful home. A peaceful neighborhood.
Ushbu liberal nasorolar guruhi Luther Place cherkovida yakshanba kuni tinchlik so'rab ibodat qilmoqda. Yetakchi ruhoniy Karen Brown dunyo bugun zo'ravonlikka to'lib ketdi deydi.
Can we go to those places that are about peace?
Tinchlik diyori bo'lgan bu o'lkalarga bora olamizmi? Xudo biladi nimalar bo'lmayapti u yerlarda. Washington Postni o'qisangiz, dunyoni yakson qilishning 3 yo'liga ko'zingiz tushadi, deydi ruhoniy. Zo'ravonlik qilish noto'g'ri, ammo internetdagi videoga nisbatan musulmonlarning g'azabini ham tushunsa bo'ladi, deydi u.
I think I do have understanding as to why it would garner this reaction.
Masalaga boshqa tomondan qarasangiz, nima uchun bu film bunchalar qattiq e'tiroz uyg'otganini tushunish mumkin, deydi Karen. Ammo nasroniylikka qarshi tahqirlar haqida gapirganda Karen jahlini bosadi.
Is the person who desecrates a cross with urine?
Xoshni peshobi bilan bulg'agan bu odamlarga cherkov nima yomonlik qildi? Din bunday odamlarga biror aziyat yetkazdimi, deya so'raydi ruhoniy. Musulmon dunyosida kuchli norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan film bo'yicha amerikaliklar turli fikrda. Bu o'lkada musulmonlar ham AQShda dinni tahqirlash jinoyat emasligini yaxshi biladi. Michigan shtati Dearborn shahridagi Amerika islomiy markazi rahbari Imom Hasan Qazviniy AQShdagi qibtiy nasorolar tomonidan yaratilgan filmni keskin qoralaydi.
These Coptics unfortunately took advantage of the freedom.
Bu qibtiylar afsuski jamiyatimiz tomonidan berilgan erkinlikni suiiste'mol qilishdi. Agar ular boshqa joyda yashashganida bunday ishga qo'l urib muammo yaratishga balki jur'at ham qilish olmagan bo'lardi, deydi imom. Washingtondagi Amerika Katolik universiteti professori Robert Destroning aytishicha, AQSh konstitutsiyasidagi birinchi tuzatish so'z erkinligini to'la kafolatlaydi.
Our government is not supposed to take sides.
Hukumatimiz diniy munozaralarda tarafkashlik qilmasligi kerak, deydi u. Professorning aytishicha, tartibsizlik keltirib chiqarish xavfi bo'lsa, so'z erkinligi cheklanishi mumkin.
But the very idea that we would start to say to people, your thoughts
odamlarga qarashlaringiz noto'g'ri deb aytish oson, ammo buning chegarasini kim belgilaydi? Boshqalarning e'tiqodini himoya qilishimiz kerak deb aytishimiz mumkin, ammo hukumatlar bu narsani siyosiy yoki diniy muxolifatga zug'um o'tkazish vositasi qilib olishi mumkin, dedi professor. Luther Place cherkovi xodimi Krista Martin professor fikrlariga qo'shiladi.
I think it's a pretty slippery slope when you start going after religious symbols.
Buni aytish mumkin, ammo bu mumkin emas deb din va diniy bahslarni nazorat ostiga olishga urinish menimcha juda qaltis ish, deydi u. Amerikada deyarli har bir yirik din vakillari turli tahdid va hujumlarga uchrab turadi, ayniqsa internetda. Ko'pchilik nazarida bu e'tiqod erkinligi huquqi uchun to'lanadigan badal. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dasturimiz davom etadi. Nyu-York shahri metro bekatlarida Isroil va Islomga oid siyosiy plakatlar paydo bo'ldi. Ular Isroilga qarshi tanqidni islomiy terrorizm bilan qiyoslaydi. Yo'lovchilarning aksariyati bu reklamalarga e'tibor bermagan bo'lsa-da, faollar orasida qizg'in bahs avjida.
Madaniyatli va yovvoyi odam o'rtasidagi har qanday urushda madaniyatli odam yonini ol, Isroilni quvvatla, jihodni emas. Bu Nyu-York shahri metrosining 10 bekatida devorga yopishtirilgan plakatlardagi so'zlar. Ular ortidagi guruh, Amerikada erkinlik himoyasi tashabbusi tobora kuchayib borayotgan islomiy fundamentalizm tahdidiga qarshi kurashamiz deb keladi. Rahbar Pamela Geller o'tgan yili va o'tgan oy Nyu-York metrosida paydo bo'lgan aksil yahudiy shiorlarga qarshi shu tariqa kurashishga qaror qildik, deydi.
One of the ads called for the end of US aid to Israel, implying that US aid.
O'sha plakatlardan birida Amerika Isroilga yordamni to'xtatishi kerak, chunki bu tinchlikka to'siq bo'lyapti, deyilgan edi. Aslida Amerikaning Isroilga yordami sababli Isroil yo'q bo'lib ketmadi.
Was this fake false map of this aggressive Israel?
Metro ishidagi yana 100 ta kioskda Isroil Falastin yerini yamlab yutayotgani tasvirlangan xaritalar ham osilgan edi.
Bizning kompaniya islomga qarshi qaratilgan emas, deya ta'kidlaydi Geller.
The fact of the matter is the close to 20,000 deadly Islamic attacks.
2001-yil 11-sentabrdan buyon islomchilar 20 ming qonli hujum uyushtirgan bo'lsa, barini jihod deb atadi. Hammasini oqlash uchun Qur'ondan sura va oyatlar keltirildi. Jihod mafkurasi haqida gap ketdi. Bu haqda gapirmasak, muloqot qilmasak bo'lmaydi axir.
Biroq musulmonlar va boshqa guruhlar vakillari, jumladan haqoratga qarshi liga deb nomlangan yahudiylar guruhi plakatlarga qarshi. AQSh konstitutsiyasida so'z erkinligi himoyalangan bo'lsa-da, metrodagi kampaniya nafrat bilan yo'g'rilgani ko'rinib turibdi, deydi bu guruhlar. Cyrus McGoldrick, Amerika Islom aloqalari kengashi rasmiysi.
We are civil rights advocates and so we absolutely defend Pamela Geller's right to be a racist.
Biz inson huquqlari uchun kurashamiz. Shuning uchun Pamela Gellerning irqchi va mutaassib bo'lish huquqiga ega ekanini tan olamiz. Ammo amerikaliklar sifatida biz tuhmatga, irqchilikka, odamlarni madaniyatli va yovvoyiga ajratayotganlarga qarshi chiqishimiz kerak, deydi kengash a'zosi. Nyu-York metrosi yo'lovchilarining reklamaga munosabati turlicha.
I think it's terrible to use such horrible, offensive language.
Bunday haqoratomuz gaplarni qo'llash, odamlar haqida yolg'on gapirish dahshatli.
I think just sensitivities around the subways, considering that was one of the targets considered by other.
Metroda bunday nozik masalalarni ko'tarish to'g'rimi? Deydi yana bir nyu-yorklik. Axir so'nggi yillarda aynan shahar metro bekatlari terrorchilar xurujlari nishoni bo'lgan-ku. Menimcha bu noto'g'ri.
I don't think it's hurtful, it's just a matter of opinion and it's freedom of speech.
Nazarimda hech qanday zarari yo'q. Bu birovning fikri xolos. So'z erkinligi bor-da bizda axir.
Amerika Islom aloqalari kengash rasmiysi Cyrus McGoldrick metroda siyosiy kampaniya olib borilayotganidan xavotirda.
However, though, we need to be conscious that this is propaganda, that this propaganda...
Bu propaganda ekani. Bunday mafkura urushni targ'ib qilishi. Urush islamofobiya, ya'ni islomdan qo'rqishga asoslanishini tushunishimiz kerak. Musulmonlarni Amerikada yomon otliq qilsa, xorijdagi urushlarni oqlash osonlashadi, deydi u.
It's much easier to justify wars abroad.
Ma'lumotlarga ko'ra, Pamela Geller yetakchiligidagi guruh 10 ta metro bekatida plakatlarni joylashtirish uchun $6,000 to'lagan. Endi u poytaxt Washington metrosida ham shunday kampaniya tashkil etish niyatida. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq markazida qamoqxona hujumga uchrab 10 soqchi va 2 mahbus halok bo'lgan, o'nlab mahbus qochgan. Salohiddin viloyati rasmiylarining aytishicha, kecha tunda qurollangan kishilar Tikrit shahridagi turmaga hamla qilib askarlarni urib, qurolini tortib olgan. Bir necha soatlik otishmadan keyin rasmiylar binoda nazoratni yana qo'lga oldi. Faollar so'zlariga ko'ra, Suriya armiyasi va isyonchilar Halab shahri ustida qattiq olishmoqda. Bugungi janglar, deydi guvohlar, o'tgan yili qo'zg'olon boshlanganidan beri eng qonlisi. Britaniyada asoslangan huquq tashkilotining bildirishicha, Daro, Hamo va poytaxt Damashqda ham prezident Bashar al-Assad tarafdorlari va muxolifat to'qnashgan. Bugun Suriyaning do'stlari nomli guruh Nyu-Yorkda majlis qilib, oppozitsiya boshini qo'shish, insonparvarlik yordami va Assadga bosimni oshirish borasida fikr almashdi. Amerika davlat kotibasi Hillary Clinton mezbonlik qiladigan anjumanda 20 dan ziyod davlatlardan vazirlar va Suriya muxolifati vakillari ishtirok etmoqda. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu BMT bosh assambleyasida Eron yadro quroli yaratishini kutib o'tirmaylik deya bong urgach, Islomiy Respublika har qanday hujumga qaqshatqich javob qaytarishini bildirmoqda. Eronning BMTdagi elchisi Eshag al-Habib deydiki, Netanyahuning oliy minbardan turib qilgan bayonotlari mutlaqo asossiz. Assambleya doirasida 6 mamlakat: AQSh, Rossiya, Xitoy, Britaniya, Fransiya va Germaniya diplomatlari Eron yadro dasturini muhokama qildi. Barcha savollarga Tehrondan javob olish borasida blok yakdil pozitsiyada ekanini bildirdi. Kuni kecha Fors ko'rfazida AQSh va yana 30 davlat tarixdagi eng yirik harbiy mashqlarni yakunladi. Neft savdosi uchun strategik hisoblangan Xormuz bo'g'ozi shu yerda joylashgan. Qo'shma Shtatlar xavfsizlikni ko'zlab Liviyadagi elchixonasidan bir necha xodimini ko'chirmoqda. Bu vaqtincha chora va ular kelasi hafta poytaxt Tripoliga qaytishi mumkin, deydi rasmiylar. Necha kishi qayerga ketishi haqida ular sukutda. Oy boshida ma'lumki, Sharqdagi Bing'ozi shahrida AQSh vakolatxonasi hujumga uchrab, amerikalik 4 diplomat, jumladan elchi Christopher Stevens o'ldirilgan edi. Qo'shma Shtatlarda ishlangan va islomni mazah qiluvchi film namoyishlarga va qon to'kilishlarga turtki berdi.
Rahmat Shohruh. Aziz tinglovchim, bizni ertaga shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir
va men Shohruh Hamro.
Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.